kärsimyksestä. Johdantosana löytyy Pietarin ensimmäisestä kirjeestä, 4. luvusta, jakeesta 12, jakeeseen 16. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi. Ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autua, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana, tai varkaajana, tai pahantekijänä, tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomi. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumala. Jeesuksen Kristuksen perheväen historia on kärsimysten historia. Alkuseurakunnan päivinä kirkkohistoria kertoo meille, saatana pyrki hävittämään seurakunnan. Tuo sielujen tuhoja, joka on varas ja murhaaja alusta alkaen, niin kuin Jeesus hänestä todistaa, pyrki kaikin mahdollisin keinoin repimään juurinensa Jeesuksen seurakunnan tästä maailmasta. Ei kukaan voi lukea Kristuksen kirkon historiaa joutumatta tekemisiin sellaisen ilmiön kanssa kuin Nikean kirkolliskokous. Se oli se kuuluisa kirkolliskokous, josta jotkut puhuvat hyvää ja toiset puhuvat pahaa tänä päivänä, mutta harvemmin muistetaan, että ne 318 kirkkoisää, jotka tulivat tuohon Nikean kirkolliskokoukseen, historia kertoo heistä. Korkeintaan 10, 11 tai 12 heistä oli ruumiillisesti noin ulkoapäin katsoen täysin terveitä miehiä. Ymmärrätkö? 318 Nikean suuren kirkolliskokouksen osanottajasta yli 300 oli jalkapuolia tai käsipuolia tai jollakin tavalla ruumiin vammaa kantavia ihmisiä. Minkä tähden? Koska he olivat marttyyrikirkon edustajia. Oli hyvin yleistä, että kaikki heistä tavalla tai toisella vetivät jompaa kumpaa jalkaa perässään. Minkä tähden? Koska eräs niitä pakanallisen Rooman kidutusmenetelmiä, joilla pyrittiin tuhoamaan alkuseurakunnan elämä, oli se, että työnnettiin pihdit sisälle jalkoihin ja vedettiin lihaksia ja verisuonia ulos ja näin aikaan saatiin puutuneita ja kokonaan jopa lamaantuneita, halvaantuneita jäseniä pysyväisesti ihmisiin. Joten katsele mielessäsi kirkkohistorian suurimman alkukirkon suurimman kirkolliskokouksen näkymää ja sinä näet yli 300 miestä, jotka tulevat ja vetävät jalkojansa, jotka ovat käsipuolia, jotka jotkut ovat sokaistuja, korvat irti revittyjä. Ja sinä näet Jeesuksen Kristuksen kirkon parhaimmista, joka tulee kysymään, mitä Jumala nyt puhuu kirkolta. Apostoli Paavalin päivinä, kun tämä pakanain valittu apostoli kulkee pakana maailmaa ja julistaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin iloista hyvää uutista, niin kristityt kuolevat kaikin ajateltavissa olevin tavoin. Ei vain tuhansittain, ei vain sadoin tuhansin, vaan miljooni. Silloin uskovat, eivät kokoonnu rakennuksessa. Sellaisessa kuin tämä pyhäkkö, jossa olemme saaneet Paavalin seurakunnan ystävyyden kohteena tämän viikonlopun olla. Silloin uskovat kokoontuvat esimerkiksi Roomassa, nekropoleissa, kuolleiden kaupungeissa. Rooman kaupungin katujen alla on yhteensä noin 1000 kilometriä vainajain kaupunkien katuja. Ne ovat maanalaisia tunneleita, 1000 kilometriä pitkä verkosto, jonne on haudattu Rooman historian ajalla ihmiset. Mutta 300 vuoden ajan tuo maanalainen Rooma oli kristittyjen kaupunki. 10 sukupolvea Jeesuksen Kristuksen seurakuntaa syntyi, eli ja kuoli Rooman katujen alla. Ja tänä päivänä sanotaan, että noin 4 miljoonaa kristittyä on haudattu Rooman katakombeihin. Minä olen kulkenut niissä. Ja minä olen katsellut 2000 vuoden takaisia tekstejä. Tiedätkö sinä, mikä on se yksi nimi, jonka sinä löydät paikasta toisensa jälkeen? Jeesus sanoi joku aivan oikein. Ja tiedätkö sinä, mikä on se yksi taisteluhuuto, joka marttyyrien maailmasta kohoaa tuon nimen vierestä? Se on tämä. Jumalan sana ei kanna kahleita. Se on 100 000 kertoja piirretty tuon 1000 kilometrin matka. Ja tänä päivänä me kristit puhumme kahleista ja vaikeuksista. Me emme tiedä mitään siitä, mitä Kristuksen kirkon syntyminen veressä ja tulessa on. Me istumme rauhassa. Mutta 4 miljoonaa kristittyä Roomassa, tällaisena kokousiltana, joka meillä on täällä, kuuntelivat yhdellä korvalla sananjulistusta ja toisella, tuleeko roomalaisen sotilaan askelten jäljet jonnekin kuuluviskenttään. Sillä jos nuo roomalaisen sotilaan askelet alkaisivat kuulua, se merkitsisi sitä, että tämä seurakuntaryhmä temmattaisina vietäisiin vihdoin tappavien petojen eteen. Historia kertoo meille muun muassa sen, että eräin paikoin Afrikkaan seurakunnan historian ensimmäisen 3 vuosisadan puitteissa petoeläimet alkoivat kuolla sukupuuttoon. Siinä määrin näitä petoeläimiä tuotiin Afrikan rantavaltioista Roomaan huvittamaan pakanoita ja surmaamaan kristittyjä. Marttyyrin historia kertoo siitä, miten eräs kreikkalainen arkkitehti kristittyjen vainojen loppuvaiheessa sai tehtäväksi rakentaa roomalaiselle keisarille uuden kolosseumin. Hän teki työtä käskettyä, kun tämä kolosseumi valmistui. Rooman keisari sanoi, nyt meillä on suuret juhlat. Ja tietenkin roomalaisittain niin juhla merkitsee sitä, että sinne vedetään kristittyä ja avataan sitten jalopeuraan häkit. Ja 10 000 pakanoiden hurratessa katsotaan, kun leijonat raatelevat nämä Jeesukseen uskovat. Ennen kuin juhla kolosseumissa lähtee huipentumaansa, niin keisari kutsuu arkkitehdin vierellensä ja kehottaa häntä seisomaan siinä beema-istuimella, tuomiopalkintoistuimellaan. Antaa airuitensa kuuluttaa, tässä on mies, joka on rakentanut tämän suuren kolosseumin. Ja me haluamme kunnioittaa häntä sen kautta, että me omistamme hänelle tämän ihmeellisen näytelmän, kun 1000 kristittyä nyt raadellaan kappaleiksi jalopeurain edessä. Mutta kukaan ei aavista, mitä tapahtuu seuraavaksi. Sillä tämä arkkitehti, tämä kolosseumin rakentaja, jouduttuaan tekemisiin Jeesuksen seuraajien kanssa tuo rakentamisvaiheen puitteissa, nähden heidän uskonsa, on itse antanut sydämensä Jeesukselle. Ja hän astuu keisarin eteen ja hän sanoo, keisari, minun täytyy tunnustaa teille. Ja minun täytyy tunnustaa teille kaikille. Minäkin olen kristitty. Ja niin historia kertoo, tämä kreikkalainen arkkitehti viskataan yksin Kolosseumin keskellä. Toistakymmentä jalopeuraa raatelee hänet. Ja 10 000 ihmistä hurraa. Edelleen historia kertoo meille siitä, että kristittyjen vainojen päivinä Rooman yöt olivat joskus yhtä kirkkaita kuin Rooman keskipäivän hetket, minkä tähden. Se valo, jonka päivä viskasi Roomaan, se valo keinotekoisesti saatiin aikaan yöllä, kun ristille naulittuja päivällä virumaan ja kitumaan lyötyjä kristittyjä sitten heidän loppuelämänsä minuuteilla poltettiin elävänä risteillä. Historia kertoo, Roomassa oli keskiyöllä yhtä kirkasta kuin päivällä, kun kristityt poltettiin risteillä todistuksena uskostaan. Perkele, Jeesuksen Kristuksen vihollinen, hänen seurakuntaruumiinsa vihollinen, kuvitteli tuhoavansa seurakunnan kärsimysten kautta. Mutta kun yksi Jeesuksen veritodistaja meni kuolemaan, niin 10 otti hänen paikkansa. Yksi viimeinen kuvaus Roomasta. Rooman historia kertoo siitä, että keisarilla oli erikoinen prikaati, jota kutsuttiin keisarin painijoiden nimellä. Tämä nimi johtui siitä, että Kolosseumien areena-alueita koottiin tällaisia voimakkaita atleetteja, urheilijoita, jotka halusivat palvella keisariansa kuolemaan saakka, viimeiseen veripisaraansa saakka. Ja tästä luotiin sellainen pieni yksikkö, jonka tehtävänä oli toimia keisarin henkivartiokaartina mitä vaikeimmissa tilanteissa. Erässä vaiheessa sotien puitteissa tämä keisarin painijoiden, keisarin sotilaiden, soturien yksikkö lähetetään rintamalle. Ja siellä Gallian maissa jossakin tämä valiojoukko joutuu tekemisiin kristittyjen kanssa. Ei aikaakaan, kun keisarin korviin tulee viesti siitä, että hänen valiosotureittensa joukossa on alkanut kummallisia asioita tapahtua. Eräät sotilaista ovat löytäneet Jeesuksen ja asettaneet uskonsa Jeesukseen. Ja niin lähetetään Roomasta, keisarin palatsista, tuon yksikön johtajalle Vespasianukselle sana, joka kuuluu näin. Välittömästi nämä häpeätahrat minun prikaatissani on löydettävä. Heidät on kuulusteltava. Ja elleivät he suostu kieltämään Jeesusta Kristusta, heidät on välittömästi surmattava. Kun tämä viesti tulee, Vespasianus kutsuu prikaatin eteensä. Riviltä riviin kulkee kysymys, onko täällä kristittyä? Jos täällä on joku, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, astukoon eteen. Ja kun käskysana kuuluu, niin yhteensä 40 sotilasta astuu 2 askelta eteen. Ja he sanovat, me uskomme Jeesukseen. Sotilalle annetaan mahdollisuus kieltää Jeesus. He eivät tee sitä. Vespasianuksen sydän on ahtaalla. Nämä miehet ovat hänelle kalliita. Mutta keisarin käsky on keisarin käsky. Näiden miesten täytyy kuolla. Vespasianus ei voi vaatia sitä, että hänen omat toverinsa suorittaisivat tämän surman teon. Mutta onhan talvi, jäätävä kylmä pakkasilma. Ja hän antaa tällaisen käskyn. Miehette 40, riisukaa vaatteenne. Ja menkää seisomaan järven jäälle, te menehdytte tänä yönä. Mutta tässä rantamalla on nuotio. Jos te kiellätte Jeesuksen minä hetkenä tahansa, tulkaa sieltä järven jäältä, tulkaa nuotion luokse. Te sulatte ja te saatte vaatteen ja teidät hoidetaan ja te saatte elää. Kieltäkää Jeesus. Kaikki korjaantuu.
Mainitsen tähän yhteyteen, että näillä miehillä historia mukaisesti oli oma taisteluhymninsä. Heidän tapoihinsa kuului joka tilanteessa, milloin tahansa heidät komennettiin esiin, ilmoittautua määrätyllä laululla, marssilaululla, jonka he lauloivat taisteluhymnillä. Ja siinä on tällaiset sanat. Me olemme taistelijoita. Taistelijoita sinun puolestasi, oi keisari. Voittaaksemme voittomme sinulle, oi keisari, ja saadaksemme sinulta voittajan kruunun. Kun nämä 40 miestä seisovat yön tunteen jäällä, Vespasianus on nuotion ääressä ja hän kuuntelee ääniä sieltä teloituspaikalta. Tasaisin väliajoin, aivan samalla tavalla kuin taistelurintamassa. Keisarin valioprikaati oli laulanut. Me olemme keisarin sotureita. Me sodimme sinun edestäsi, oi keisari. Voittaaksemme voittomme sinulle ja saadaksemme kruunumme sinulta. Samalla tavalla jäältä kuuluu nyt. Me olemme Kristuksen sotilaita. Me taistelemme Kristuksen puolesta. Voittaaksemme voittomme sinulle, Kristus, ja saadaksemme kruununne sinulta, Kristus. Ja kun Vespasianus kuuntelee rannalla, hän huomaa, että tuohon lauluun tulee pieni lisäys. Se kuuluu nyt näin. Äänet alkavat vaipua, mutta vielä voidaan sanat erottaa. Me 40. Me 40 olemme Kristuksen sotureita. Tunnit kuluvat. Aamuyön vaiheessa näin marttyyrien historia kertoo. Yhtäkkiä tapahtuu jotakin. Jäällä on liikettä. Vespasianus näkee ja hänen miehensä näkevät siinä nuotion ääressä, että sieltä tulee yksi mies. Yksi alaston mies. Kyyryselkäisenä, maata viistävänä, itkee, juoksee nuotion äärelle, hän ei kestä. Ja sieltä jäältä kuuluu me 39, olemme Kristuksen sotureita. Ja nyt marttyyrien historia kertoo meille, että jotakin tapahtuu. Siellä jään keskellä näkyy taivaallista kirkkaa. Ja jotakin tapahtuu rannalla. Jotakin sellaista, jonka vain uudesti syntynyt ihminen voi ymmärtää. Jotakin sellaista, mitä tapahtuu, kun Jumalan henki tulee sinun elämäsi siellä, missä sinä olet. Ja kaikki muuttuu. Vespasianus. Keisarin luotetta. Mies, joka tuntee aikaisemmin, lähetti 40 Kristuksen soturia kuolemaan. Tämä mies riisuu vaatteensa. Ottaa jäätynyttä vettä astiasta, rikkoo jään siinä astian pinnassa ja kaataa tämän jäisen veden päälle. Juoksee kiireisesti keskelle jäätä. Ja hetken kuluttua kuuluu ääni. Me 40. Olemme Kristuksen sotureita. Voittaaksemme voittomme sinulle, oi Kristus. Ja saadaksemme kruunumme sinulle. Kristus. Joten hän, joka vihaa Jeesusta ja Jeesuksen Kristuksen seurakunta, ei tiennyt, mitä hän teki, aloittaessaan verisen vainon Jeesuksen Kristuksen perheväen kohdalla. Ei tiennyt sitä, tuon vihollinen, että Jumalan perheväessä marttyyrien veri on aina ollut seurakunnan uuden elämän siemen. Ja siemen aina moninkertaistaa elämän, joka siinä on. Mitä enemmän on verivirran, sitä väkevämpänä on Jeesuksen seurakunta seis. 10 miljoonaa heitä kuoli. Noiden ensimmäisten marttyyrisukupolvien aikana. Sen jälkeen kymmenet miljoonat ovat lisänneet lukumääräänsä kristalliveren äärellä. Pelkästään keskiajan vuosina noin 50 miljoonaa Jeesukseen uskovaa kristittyä tapettiin Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Mutta näiden todistajien ja heidän verensä edessä ovat tyrannien ja hirmuhallitsijoiden valtaistuimet olleet voimattomia. Ja näin tulee olemaan maailmassa kärsimys voittaa aina ja voittaa eniten. Ja tästä ajatuksesta, ystäväni, kärsimyksestä, joka voittaa. Anna minun tulla tähän näin, tähän aikaan, tähän tasoon, jossa minä elän. Teksti, jonka olemme lukeneet, on niitä ensimmäisiä perustuksia tälle Jeesuksen Kristuksen seurakunnan historialle, joka on historiaa kärsimyksestä. Apostoli Pietari kirjoittaa ja sanoo, rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, vaan iloitkaa. Iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksestä. Minä haluan näiden jäljellä olevien kymmenien minuuttien aikaa esittää sinulle kolme asiaa, kolme tosiasiaa niistä kärsimyksistä, joiden kohdalla kristitty ihminen saa iloita. Ne ovat kärsimyksiä, joiden kohdalla me emme saa pitää outona sitä, että jotakin tällaista meidän kohdallamme tulee. Ja sitten aivan tämän tunnin lopussa minä haluan viitata eräisiin kärsimyksiin, joita kristityn ihmisen ei tule ja hänen ei pitäisi kokea ja kantaa päällänsä. Ja näin me saamme jonkinlaisen kokonaiskuvan siitä ajattomasta Uuden testamentin ja Jumalan ilmoituksen sanomasta, joka koskee Jumalan perheväen kärsimyksiä. Minä pyydän sinua avaamaan toinen Timoteus kirje ja sieltä kolmas luku. Tämä on eräs Paavalin jälkeensä jättämiä sanoja nuorille seuraajallensa, jossa hän kehottaa tätä pitämään kurssin selvänä ja seuraamaan sitä jumalallista avautunutta tietä, jota Paavalin elämä esikuvallisesti osoittaa. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, Paavali sanoo, minun vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni, vainoissa ja kärsimyksissä. Samanlaisessa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikesta Herra on minut pelastanut. Ja kaikki, nyt ystäväni, yhtäkkiä ajan muurit ja esteet on särjetty. Paavali ei puhukaan enää Timoteukselle, joka on vierestä katsonut esikuvaa. Hän puhuu sinulle ja minulle. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa, Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Tahdotko sinä elää jumalisesti? Tahdotko sinä elää kätkettynä Kristukseen, Jeesukseen, jos? Niin sinä joudut vainottavaksi. Jos sinä et koe elämässäsi jotakin niistä kolmesta kärsimyksestä, joista minä puhun nyt aivan pian, jotakin on vialla sinun kristillisen elämäsi kohdalla. Parasta mennä alkuun ja katsoa, miten ovat asiasi tänä päivänä. Filippiläiskirjan ensimmäinen luku. Apostoli Paavali jatkaa siinä samaa ajatusteemaa ja hän sanoo näin jakeessa 29 ja 30. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. Teidän on suotu. Joten älkäämme menkö ja valittako ja voivotelko, että voi voi kun tuli kärsimistä elämään. Missähän Jumalan kasvot nyt ovat? Kuule tuo ajatus siitä, että teidän on suotu kärsiä. Itse asiassa tarkoittaa, että Jumala on katsonut teidät niin arvollisiksi, että teillä on annettu enemmän kuin kuninkaan virka ja asema. Te olette saaneet taivaallisen mielisuosion. Te saatte kärsiä Kristuksen tähden. Tämä oli alkuseurakunnan näkemys. Sen tähden kaikki tuo, mitä minä kerroin sinulle Roomasta, saattoi tapahtua. No niin, mitkä ovat nämä kolme kärsimysaluetta, jolla kristityn ihmisen on suotu kokea Kristuksen tähden ahdistusta, vainoa ja kärsimystä? Ensinnäkin, me koemme kärsimystä kristittyinä sen tähden, että me edustamme järjestelmää, joka on täysin vastakohtainen tälle maailmalle, jonka keskellä me elämme. Kuuntele, on hyvin merkillistä Jeesuksen sana, Johannes 17. Minä luen muutamia hajanaisia jakeita alkaen jakeesta 6, mutta luku on Johannes 17. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Ajattele, Jumala on ottanut sinut ennakolta, ennen kuin sinä edes itse päätit antaa itseäsi Jeesukselle. Jumala otti sinut maailmasta ja päätti antaa sinut lahjana Jeesukselle. Joten tottahan toki sinä olet aika arvokas ihminen Jumalalle, eikö niin? Eihän tämmöiselle ihmiselle kuin sinä, jonka Jumala on päättänyt antaa pojallensa lahjaksi, eihän tämmöiselle ihmiselle voi tapahtua mitään sellaista, mitä Jumala ei halua. Oletteko samaa mieltä? Hyvä. Mennäänpä eteenpäin. Ja 9. Minä rukoilen heidän edestänsä. En minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat. Ja 14. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. Joten sillä hetkellä, kun isä valikoi sinut, kurjan syntisen, joka tarvitsee pelastusta, niin kyllähän sinä tiedät sen, että Jumalan valinnan perusteena on se, että on oikein kurja. Kun on oikein syntinen ja kurja, eikä voi mitään tehdä pelastaakseen itseänsä, sellaisen Jumala valitsee antaakseen tällaisen ihmisen lahjana Jeesukselle. Ja nyt kun Jumala antaa tällaisen ihmisen lahjana Jeesukselle, niin tämä merkitsee sitä, että sinusta tulee samaan arvoinen maailman silmissä kuin Jeesus on. Sinua aletaan vihata samalla tavalla kuin maailman järjestelmä vihaa Jeesusta. Jakeesta 15. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Ja Johannes 16.33 sanoo näin. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman.
Olkaa hyvä ja kääntäkää kasettia.
Ja tämä erottaminen kahden järjestelmän välillä tapahtuu rajapisteessä, joka on Golgatan verinen risti. Galatalaiskirja 6.14 opettaa näin. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle. Joten kun isä antaa sinut Jeesukselle, tämä tapahtuu ikiaikojen Golgatalla. Golgatan verinen risti on paikka, jossa sinä siirryt maailman järjestelmästä Jumalan valtakunnan sisäpuolelle. Ja tuon ristin luona sinä koet sen, että maailma naulitaan ristille ja sinut naulitaan ristin toiselle puolelle. Ja siitä hetkestä alkaen sinä elät vieraana ja muukalaisena toisen järjestelmän kansalaisena tässä nykyisessä pahassa maailman järjestelmässä. Jaakobin kirja 4, jae 4 opettaa seuraavasti. Ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Tämä sana on kohdistettu aviorikkojille. Mutta älkäämme rajatko tätä pelkästään fyysiseen toimintaan. Avionrikkoja tässä merkityksessä Jumalan edessä on hän, joka luovuttaa uskollisuutensa Jeesusta kohden ja rajautuu takaisin maailman järjestelmään. Hän on rikkonut avion Jeesuksen kohdalla. Ja sana jatkaa. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Toisinpäin käännettynä, joka haluaa olla Jumalan ystävä, mitä hänestä tulee? Maailman vihollinen. Kun ensimmäinen korintalaiskirja 7, jakeesta 29, jakeeseen 31 puhuu maailmasta, niin siellä alkukielessä käytetään termiä, joka voitaisiin parhaiten kääntää suomeksi, maailman järjestys. Tämä nykyinen maailman järjestys katoaa, apostoli Paavali opettaa siellä. Joten, jos sinä olet Jumalan ystävä, niin koko maailman järjestys on sinun vihollisesi. Onko näin? Jos täällä on joku, joka väittää olevansa kristitty, mutta kokee olevansa ystävä tämän katoavan pahan maailman järjestyksen kanssa, niin minä uskallan sanoa Jeesuksen Kristuksen arvovallalla hänen raamattunsa takaa näin. Mars Golgatalle, sinä et ole koskaan kohdannut veristä Jeesusta Golgatan ikiaikojen ristillä. Sinä harrastelet Jeesusta. Sinä kuljet Jeesuksen mukana silloin, kun sinä et joudu ristiriitaan järjestelmän kanssa. Mutta jos sinä olet kulkenut ristin kautta, sinä olet vihollinen maailmalle ja maailma sinulle. Ja sinä kärsit. Toinen alue, jolla kristitty kärsii, on se, että hän on rakkauden lähettiläs. Vihan maailmassa. Ja vihan järjestelmä ei vihaa mitään niin paljon kuin sitä rakkautta, joka pyhässä hengessä on vuodatettu Jeesuksen Kristuksen seurakunnan sydämeen. Toinen korintalaiskirja 5, jakeet 19 ja 20 opettavat näin. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meidän sovituksen sana. Meillä. Kristikunnan ainoa todistus tämän pahan maailman kohdalla on tämä yksi. Teidät on sovitettu. Rientäkää ottamaan vastaan verinen sovitus. Teidät on sovitettu. Seuraava jae toteaa näin. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä. Ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tämä on Jumalan rakkautta. Ei ole yhtään ainoata niin syvälle pudonnutta syntistä maailmassa, jota Jumala ei rakastaisi. Ei yhtään ainoata. Mutta järjestelmä, joka on vihan järjestelmä, vihaa rakkauden evankeliumia. Siksi sinua vihataan ja sinä kärsit. Tänä päivänä niin puolet kristikuntaa elää sen järjestelmän puitteissa, jonka isät julistavat vihaa pyhimpänä tunteena. Minulla on edessäni paperiarkki, jonka olen liimannut 3 leikettä. Nämä 3 leikettä ovat Marxin, Engelsin ja Leninin kirjoituksista. Ja kaikessa niissä on yksi perussanoma. Minä lainaan Leninin tekstiä. Viha on ainoa pyhitetty käsite maailmassa. täytyy vihata saavuttaakseen päämääränsä. Ja tämä päämäärä on saavutettu. Puolueeton historian tutkimus sanoo, 143 miljoonaa ihmistä on menehtynyt kommunismin alttarille. Pyhitetyn vihan hedelmä. Mutta minä kerron sinulle toisesta alttarista, Golgatan verisestä rakkauden kummusta. Ennen Golgataa Jeesus sanoi, ei ole suurempaa rakkautta kuin että joku antaa henkensä ystävänsä edestä. Mutta Golgatalla rakkaus rakentaa alttarin ja hän, joka ei ole mitään pahaa tehnyt, antaa henkensä hyvä pahojen edestä, pyhä saastaisten puolesta. Ja sinä päivänä, kun kaikki nämä niin sanotut kommunistin pyhäköt ovat kokeneet saman, mitä jonkun Maon tai jonkun Stalinin pyhäkö on kokenut, kun nämä alttarit on revitty ja murskattu ja tomu niistä on poltettu Harmageddonin tulessa, niin jäljellä on yksi alttari, joka pysyy, ja se on Jeesuksen Kristuksen ikiaikojen rakkauden ristin alttari. Ja tätä sanomaa maailma viha, koska se tietää, että se on voitettu rakkaudella. Etelä-Vietnamista, niin kuin nimi kuului aikoinaan, kerrotaan marttyyrien historia aivan viime kuukausien ajalta. Meidän solidarisuustiemme arkistossa on valokuvia tapahtumasta, joka liittyy erääseen pieneen evankelisen allianssilähetyksen seurakuntaan. 92 jäsentä on tuossa seurakunnassa sunnuntai-aamun Jumalan palveluksessa, kun kommunistinen poliisi tulee tuohon kirkkoon. Sulkee kaikki muut ovet paitsi yhden ja asettaa tuohon oven suuhun ristin maahan multaan. Ja sanoo näin, jokainen teistä, joka kulkee tämän ristin ylitse ja pyyhkii jalkansa siihen, jokainen teistä pelastaa henkensä. Mutta jos joku ei tee sitä, hän on lausunut oman kuoleman tuomionsa. Ota huomioon, meillä on valokuva tästä näin. Minulta ilmestyy kirja lähiaikana nimeltä Punaisen pedon uhrit, ne valokuvat ovat siinä. 7 kristittyä astuu ulos, pyyhkii jalkansa ristiin, pelastaa henkensä. 8 tulee, polvistuu ristin ääreen, puhuu vietnamin kielellä jotakin sellaista, minkä jotkut kuulevat. Miten minä voisin pyyhkiä jalkani sinun, oi Kristus? Mutta pyyhi sinä veressä minun saastaisen sydämen. Ja kun tämä nuori vietnamilainen kristitty nainen syleilee ristiä, niin kommunistinen poliisi astuu hänen taaksensa ja työntää riisipuikot, tuommoiset syömäpuikot korvista sisälle ja pyörittää aivot ulos niillä. Tästä meillä on kuvattu. Ja sen jälkeen 92 kristittyä kulkee perässä. Jokainen polvistuu ristin luokse ja jokainen tapetaan. Miksi tämmöinen viha? Katsohan, paha vihaa hyvyyttä. Viha rakkautta. Ja koska pahan sydämessä oleva perkeleen henki ei kerran kyennyt surmaamaan Jumalan suunnitelmia kolmannessa taivaassa, vaan Jumala viskasi Luciferin alas. Lucifer tekee nyt sitä, mitä hän voi tehdä? Hän pyrkii surmaamaan Kristuksen niiden sydämissä, jotka tunnustavat Jeesuksen olevan Jumalan. Mutta paholaisparka ja hänen onnettomat, surkeat, sääliteltävät kätyrinsä eivät tiedä, että veri, marttyyrien veri, on kirkon elämän sielu. Ja niinpä hebrealaiskirja 11 totean. Ja kestä 35-38, kun kerrotaan, mitä ovat pyhät, jotka marssivat sankareina uuteen Jerusalemiin. On On ollut vaimoja, siellä sanotaan, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään, eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen. Toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. He ovat kierreleet ympäri lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä. He, ja nyt kuuntele, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle. Joten marttyyrien saatto ei pyydä sinua säälimään heitä, jotka ovat menneet verisinä todistajina istuimen eteen. Olivat liian hyviä tälle maailmalle. Rakkaus oli täyttänyt heidät siinä määrin, että olivat liian hyviä vihan maailmalle. Kolmanneksi. Kristitty, joka joutuu kokemaan kärsimistä, on myöskin kristitty, joka elää yksinäisenä uskovana. Perhepiirissä, työpaikalla, siellä missä ihmisiä on. Tekstimme sanoo, jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaita. Sillä kirkkaudena Jumalan henki lepää teidän päällänne. Älkää kärsikö muun tähden, mutta sen tähden, että kirkkaudena Jumalan henki lepää teidän päällänne. Tässä kuulijakunnassa, kun minä katselen teitä, niin on vaimoja, aviomiehiä, lapsia, morsiamia, sulhasia, jotka kokevat tämän yksinäisyyden niin raskaana. Anna minun sanoa jotakin sinulle. Ei ole ketään, joka ymmärtäisi sinun kärsimistäsi niin paljon kuin Jeesus. Ei ole ketään, joka on kokenut yksinäisyyden niin kuin Jeesus on sen kokenut. Hän rakasti lapsia. Hän ei koskaan saanut olla isä. Ihmiset parvelivat hänen ympärillään. Kun hänen apostoleistaan jotkut menivät kotiin perheittensä pariin, Jeesus meni vuorille. Etsi jonkun ketun hylkäämän luolan ja paneutui yksinäiselle vuorille. Hän omisti muutamia omaisia. Kyllä hän omisti äidin, joka oli lihallisesti hänen äitinsä. Mutta oli mitä lähemmäksi Golgata tuli hänen elämäänsä, sitä useammin hän puhui sellaistakin, mitä hän kerran lausui sanoessaan näin, kuka on minun äiti? Ketkä ovat minun veljeni? Eivätkö ne, jotka tekevät minun taivaallisen isäni tahdon? Joten sinä et ole yksin loppujen lopuksi. Olet sinä miten yksin tahansa perheessäsi, sinun vierelläsi on hän, joka vapaaehtoisesti luopui äidistä ja sisaruksista, voidakseen sanoutua yhdeksi jokaisen sellaisen yksinäisen kanssa, joka haluaa tehdä hänen taivaallisen isänsä tahdon. Joten mitä tahansa kärsimistä sinun elämäsi yksinäisyydesi kautta tulee, sen kärsimyksen sinun kanssasi jakaa hän, joka on sinun sielusi ilka. Te olette yhtä perhettä, Jeesus ja sinä. Jos sinä et koe tätä kärsimistä, ystäväni, näillä alueilla, jotakin on viassa. Sinun on suotu kokea kärsimistä. Mutta nyt lopettaessani anna minun nopeasti sanoa jotakin siitä kärsimyksestä, mitä sinun ei tulisi kantaa. On kärsimistä, mitä kristitty kantaa, mitä hänen ei tarvitse kantaa, koska, saanko sanoa näin suoraan, koska hänet on eksytetty kuvittelemaan, että hänen tarvitsee kärsiä alueilla, missä kärsimistä ei tarvitse kokea. Ensinnäkin, kristityn ihmisen ei tarvitse kärsiä syntiensä tähden. Ymmärrä minut oikein. Toinen Korinttalaiskirje 5 ja 17. Siis, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on tullut sija. Minä sanon jotakin nyt, voidakseni sanoa jotakin sen jälkeen, mutta kuule molemmat ajatukset. Ihmisen on mahdollista tehdä elämässään syntiä, josta jää pysyvä jälki hänen elämänsä. Jokaisen ihmisen kohdalla elämän kirjoihin on kirjoitettu laki, jossa on kaksi sanaa. Vain kerran. Sinun elämässäsi on alueita, joilla sinä voit tehdä jotakin vain kerran. Ja tekosi jälkeen mitään ei voida muuttaa. Sinä et saa uusiksi niitä olosuhteita elämässä, jossa syntysi on tapahtunut, mutta Jumalan kiitos. Kaikki saadaan jättää taakse. Ja saadaan jatkaa eteenpäin valkoisten sivujen kirjassa. Osmo Tiilillä mainitsi eräässä luennossaan, ennen kuolemaansa, jota olin kuuntelemassa. Hän sanoi seuraavalaisia sanoja. On niin paljon puhetta evankeliumista ja on niin monenlaisia teorioita evankeliumista ja sanotaan, että evankeliumi on tätä ja tuota, mutta niin harvoin kirkoissa me enää julistetaan evankeliumia. Ja sitten Tiilillä jatkoi ja sanoi, mitä hän tarkoittaa. Evankeliumi, hän sanoi, ja minä lainaan sanaa tarkasti, on absoluutiota. Syntien anteeksi julistamista synnin päästä. Evankeliumia ei julisteta siellä, missä ei päästetä syntisraukkoja heidän synneistä. Lainaus. Joten evankeliumi on sitä, että kun sinä tulet ensimmäistä kertaa Jeesuksen Kristuksen ristin luokse, sinun menneisyytesi on poissa. Ja kun vihollinen tuo menneet synnit sinun elämääsi ja pistää sinut kulkemaan helvetillisten sisäisten kärsimysten kautta, koska sinä muistat, niin absoluutio käsittää myöskin sinun järkesi maailman. Syntien anteeksi saaminen koskee myöskin muistoja. Sinun ei tarvitse kärsiä sinun syntiesi tähden. Olet pois. Jos sinä jatkat Jumalalle puhumista menneistä, anteeksi pyydetyistä ja tunnustetuista synneistä, Jumala ei edes ymmärrä, mitä sinä puhut. Sillä se on epäusko. Sinä et usko, että Jeesus Kristus kärsi helvetin kivut sen tähden, jotta sinun mielesi voitaisiin muuttaa anteeksi antamuksen absoluution evankeliumin kautta. Se on totta, että kristityn ihmisen elämään tulee kuritusta. Mutta ota pois se näkemys, että kristityn Jumala on kostava Jumala. Kuritus tulee kristityn ihmisen elämään sen tähden, että hän erehtyy, hän lankeaa, hän tekee jotain, mitä hänen ei pitäisi tehdä, ja Jumala kurittaa häntä, mutta ei kostona, vaan samalla tavalla kuin Jeesuksen kohdalla hebrealaiskirja sanoo, vaikka hän oli poika, hänen täytyi kärsiä, jotta hän oppisi kuuliaisuutta, ja jotta hänestä tulisi iankaikkisen autuuden aikaansa ja niille, jotka uskovat hänen. Joten Jumalan kuritus on hänen suurta rakkautta. Hebrealaiskirja 12 opettaa, että se, jota Jumala ei kurita, ei edes ole hänen lapsensa. Mutta pois se vihollisen syy, tämä ajatus, että tämä kuritus olisi kärsimystä. Sinun täytyy kärsiä sen tähden, minkä Kristus on antanut anteeksi. Ei, tuhannesti ei. Toinen kärsimys, jota ihmisen ei myöskään tule tuntea ja kantaa, sanoen, että se on Kristuksen tähden tai Jumalan ansiosta, hänen sairauksiensa kärsimys. Nyt jokainen meistä on ollut sairas, täällä on sairaata tänä päivänä, ja jokainen meistä luultavasti tulee olemaan sairas tulevina päivinä. Mutta ymmärrä yksi asia. Yksikään kristitty ei ole sairas sen tähden, että hän sairastaisi Kristuksen tähden. Hän on sairas esimerkiksi sen tähden, että hän ei huolehdi ruumista. Tai hän on sairas sen tähden, että hän syö väärin tai syö liian paljon. Tai hän on sairas sen tähden, että huolet ja murheet painavat häntä ja vaikuttavat psykosomaattisesti hänen ruumiisensa. Tai hän on sairas sen tähden, että perkele, niin kuin Jobin kohdalla, saa luvan Jumalalta tulla ja tehdä jotakin, mutta yksikään ihminen ei ole sairas Kristuksen tähden. Yksikään ihminen ei kirkasta Jumalaa sairaudella, mutta me kirkastamme Jumalaa, kun me parannamme.
Jeesus seisoo Betesdan lammikon miehen luona 38 vuotta takanapäin. Sairautta. Ja hän sanoo näin, tahdotko tulla terveeksi? Betesdan lammikko on tässä seurakuntasalissa tänä iltana. Jeesus kysyy sinulta, tahdotko tulla terveeksi? Ja Jeesus itse sanoi näin Johannes 15. Ja keet 7-8, kuuntele hänen sanojansa. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä te tahdotte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää. Ja näin edelleen. Siinä minun isäni kirkastetaan. Anokaa, saakaa hänen henkensä hedelmiä ruumiiseen. Siinä isä kirkastetaan. Kolmas alue, jolla kristityn ihmisen ei tarvitse eikä hänen tule kärsiä, on se, että hän joutuisi kokemaan epäonnistumisia elämässään silloinkin, kun hän haluaa elää Jumalan tahdossa. Nyt Raamattu sanoo, että elämä ja yltäkylläisyys kuuluu kristitylle ihmiselle, mutta älkää ymmärtäkö väärin, yltäkylläisyys, kreikan kielessä tuo sana, jota Jeesus käyttää, on hyvin mielenkiintoinen. Minulla on tässä lasi kädessä, se on, niin kuin huomaatte, sentin verran vajaa tuosta ylhäältä. Yltäkylläinen elämä Jeesuksen sanojen mukaan kreikan kielessä tarkoittaa jotakin semmoista, minkä me sanoisimme piripintain, ymmärrätkö? Vettä on sen verran paljon, että kun tästä katsoisin, se on vähän noin niin kuin millin verran yläpuolella, mutta yhtään pisaraa ei siitä valu yli äyrähdy. Sitä on yltäkylläinen elämä. Se ei ole sitä, että tapahtuu noin. Ei tätä. Yhtään pisaraa ei valu ylitse, mutta kaikki mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan, Jumala antaa sen meidän elämään. Ei yhtään enemmän. Mutta avain on tämä. Jumalan tahto. Hänen tahtonsa. Ei se, mitä sinä haluat, mutta se, mitä Jumala haluaa sinun elämäsi kohdalla. Neljäs alue. Huonot tavat. Nyt ei tarvitse kärsiä huonojen tapojen tähden. Minun tyttöni aikoinaan ja vieläkin joutuvat kärsimään huonojen tapojen tähden inhimillisesti. Minä en puhu nyt kiroilusta ja kaikesta, mitä voisimme kuvitella huonoiksi tavoiksi. Filippiläiskirje 4 puhuu kristityn ihmisen kohdalla huonoista tavoista. Siellä apostoli Paavali jakeesta 6 jakeeseen 9 luetteloi asioita. Hän mainitsee turhat murheet, sitä, että me emme pidä huolta siitä, että meillä on Jumalan rauha, sitä, että me emme kunnioita kaikkea, mikä on totta, mikä on oikea, mikä on puhdasta, mikä on rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, kaiken sen, mitä olemme oppineet Paavalilta. Kaikki tämä, jos me hylkäämme tämän elämässämme, me syyllistymme huonoihin tapoihin. Ja huonoista tavoista isä kurittaa lasta. Pitäkää me huolta siitä, että me elämme evankeliumin etiikan mukaisesti. Ja me emme joudu kärsimään huonoista tavoista. Voimattomuus. Vain yksi ainoa viittaus, Luukas 11. Se on se ihmeinen luku, jossa Jeesus opettaa, että jokainen anova saa, jokainen rukoileva kolkuttava löytää ja saa. Ja missä yhteydessä, kun on kysymys pyhästä hengestä. Näiden sanojen jälkeen Jeesus sanoo, vielä enemmän teidän taivaallinen isänne antaa pyhän hengen sille, joka sitä häneltä pyytää. Joten sinun ei tarvitse kärsiä voimattomuudesta. Ala kolkuttaa, ala anoa. Usko vain, ota vastaan uskoa ja pyhän hengen täyteys kuuluu sinulle. Ja viimeinen asia, ei tarvitse kärsiä siitä, että rukoukset jäävät vastaamattomiksi. On olemassa resepti rukousvastauksiin, minä lausun sen sinulle Raamattuun viitteenä. Ensimmäinen Johannes 3, jakeesta 18, jakeeseen 22. Ota se kotiläksymä mukaan. Ensimmäinen Johannes 3, jakeesta 18, jakeeseen 22. Usko minua, rukoilija saa aina vastauksen Jumalalta, mutta ei suinkaan aina, niin kuin hän haluaa. Rukoilijalle Jumala vastaa aina, mutta ei aina niin kuin rukoilija kuvittelee, että Jumalan pitäisi vastata. Siitä syystä, että me emme aina tiedä, mitä meidän tulisi rukoilemaan. Me tiedämme vain tämän hetken menneisyyden ja kuvittelemme jotakin tulevista tarpeistamme. Jumalassa ei ole aikaa, hän näkee kaiken edessään selvänä. Ja hän antaa meille ei vain tätä päivää varten, mutta hän antaa meille tulevaisuutta varten. Ja näin ystäväni, minä tulen loppuun tässä Raamattutunnissa. On kärsimistä ja kärsimistä. On kärsimistä, jonka Jeesus Kristus kutsuu meitä. Hän antaa meille kunnian kärsiä hänen kanssaan. Mutta on kärsimistä, jonka hän on kantanut meidän edestämme. Miksi sinä kantaisit sellaista, jonka isä sälytti Jeesuksen veriselle ruumiille, kun hän kuoli Golgatalla kerran. Miksi? Taidamme kumartaa päämme rukouksen. On yksi kärsimys, suurin kärsimyksestä, mitä yksikään luotu ihminen voi kokea. Ja se on iankaikkisen helvetin kadotus. Jumala ei luonut kadotusta, helvetin tulta, ihmistä varten. Hän loi sen perkeleelle ja tämän enkeleelle. Sinun ei tarvitse joutua tuohon kärsimykseen. Sinä voit uskon kautta rakkauden alttarilla, verisellä Golgatalla, tänä iltana, kokea siirtymisen kuolemasta elämään, tuomiosta armahdukseen. Ja sinä voit tehdä sen niin yksinkertaisesti, kun sanomalla sydämessä yhden ainoan asian. Jeesus, muista minua. Jos tämä on sinun sanasi tänä iltana, sinä voit nostaa kätesi ylös nyt.